Vítáme vás u nového podcastu Ministerstva práce a sociálních věcí, který jsme nazvali Na vlnách práce a sociální politiky. V prvním díle bude naším hostem pan ministr Marian Jurečka. Vítejte.
Dobrý den.
Pane ministře, vy se právě nacházíte v polovině svého působení na ministerstvu. V jaké kondici jste ho přebíral?
V době, kdy stále jsme měli ještě covid, v době, kdy byla před námi celá řada výzev z hlediska dlouho odkládaných reform, jako je důchodová reforma, reforma rámkového sociálního systému, a v době, kdy, řekněme, digitalizace na MPSV byla slovem, které se vlastně zmotnilo v tom, že se to moc nedařilo, prakticky skoro vůbec, a když už nějaké kroky byly, tak bohužel končily nějakými věcmi, které znamenaly vyšetřování, problémy s policií a problémy pro ty lidi, kteří u těch projektů digitalizace třeba v posledních 4, 5, 6 letech stáli. Takže to byly velké výzvy, se kterými jsem do rezortu MPSV přicházel, aby jsme tyto věci začali realizovat, aby jsme začali digitalizovat, aby jsme začali dělat klíčové podstatné reformy v oblasti sociální, v oblasti dávkové, v oblasti důchodové a podobně.
Kde jste cítil největší problém? Byla to ta digitalizace?
Já se přiznám, já jsem měl samozřejmě nějakou představu o tom, kde MPSV se nachází, protože jsem v minulosti, myslím, že velmi jako úzce komunikoval v době s paní ministryní Michalou Marksovou. Sledoval jsem z období opozice vlastně vývoj a dění rezortu a myslel jsem si, že vlastně jako největší výzvou je oblast především sociální politiky, novely zákona 108 o sociálních službách, řešení víceletého financování a podobně. Nicméně poslední 2 roky ukázaly, že těch výzev bylo daleko více, ať už vlastně právě realizace důchodové reformy, zvládnutí digitalizace a zlepšení těch procesů pro klienty, pro ty naše vnitřní úřady. Takže těch věcí se nakonec odkrylo mnohem více, než jsem původně očekával.
Můžete vypíchnout ty nejdůležitější kroky, které se vám povedly?
Za ty 2 roky si myslím, že se udělala celá řada už konkrétní věcí, které jsou zmotněné, řekněme, v tom, že to proběhlo legislativním procesem, už ty změny jsou vlastně buď platnosti, nebo některé teď nám nabíhají do platnosti. Tak já řeknu některé věci, které už jsou odbavené, jak se říká. Znamená, udělali se úpravy v dávkovém systému tak, aby se dokázali lidem pomoci teď s energetickou krizí, kterou jsme poslední 2 roky prožívali. To znamená opravdu rozšíření a zjednodušení pomoci především v rámci příspěvku na bydlení. To byla opravdu velká výzva. My jsme to viděli i v tom nárůstu počtu domácností, které ten příspěvek využívali. To znamená, došli jsme k číslu někdy ke 300 tisíc domácností. Před těmi více jak 2 lety jsme byli na čísle kolem 120-130 tisíc domácností, takže ukázalo se, že tyto úpravy opravdu dali prostor k tomu, abychom dokázali cíleně, efektivně pomáhat lidem, kteří tu pomoc potřebují. To bych řekl asi jako velmi důležitou věc. Pak jsme udělali úpravy, které se týkaly zaměstnanosti, oblasti pracovního práva, kde jsme například realizovali jasné a transparentní podmínky pro využívání práce z domova, aby toto byl lepší efektivní nástroj, především při sledování osobního, rodinného, pracovního života. Pak to byly věci, které se týkaly částečného úvazku. Aby tady opravdu už byla systematická podpora pro zaměstnavatele, kteří nabízí ten částečný úvazek, a stát vlastně toho zaměstnavatele motivuje tím, že tam poskytne tu slevu na tom odvodu pojistného. To vlastně nám běží od února loňského roku. Je to více jak 100 000 lidí, kteří do toho systému vstoupili, využívají ho. Více jak 24 000 firm, které vlastně toto svým zaměstnancům poskytují, a jsou to vybrané ty cílové skupiny, jako například rodiče od malých a menších dětí, lidé, kteří pečují o osobu blízkou, lidé, kteří mají 55 let věku a více, nebo například studenti. Takže myslím, že to jsou věci, které zase dlouhé roky se zmiňovaly, dlouhé roky nám to říkali mezinárodní instituce. A teď se to podařilo zrealizovat a mohli pokračovat celé řadě dalších věcí, právě jako digitalizace. To znamená, dokázali jsme vytvořit to klientské rozhraní, tento takzvaného jendu. Dneska už celá řada dávek je opravdu odbavitelná přes toto klientské rozhraní, kde ten člověk to udělá na pár kliků za 3, 4, 5, 10 minut, nemusí jezdit na půl den na den někam do orpečkového nebo okresního města, čekat na tom úřadě. Já si pamatuju tu dobu, kdy jsme my byli ještě rodiče s malými dětmi, tak prostě to znamenalo vzít kočárek, jet tam, často přes schody, naprosto jako nedostupná budova i z hlediska toho bezbariérového přístupu, a ty tam čekali prostě několik hodin s ostatními úplně klienty jiných typů podpor a přišli jste vyřešit zase banální záležitost. Stát viděl, že se vám to dítě narodilo, stát viděl, jaké jste nepřijměli, vy jste tam museli jít čekat s papírem a tak dále.
Myslíte, že je na tom teď ministerstvo lépe?
Já myslím, že ministerstvo na to dneska tak, že víme, že jsme už ty některé velmi palčivé problémy dokázali buď to už vyřešit, jak jsem tady naznačil před chvíličkou, nebo ze situace, kdy to máme už v legislativním procesu, víme, jak ty problémy chceme vyřešit, jakými nástroji a co to přinese pro toho občana, pro toho klienta zhruba v příštích 12 měsících. Takže toto se, myslím, že už jako rozeběhlo a ten rezort ví, že toto dokáže opravdu jako během příštího roku a půl doručit pro tuto zemi, pro tyto klienty a občany. Ale když se na to dívám opravdu jako poctivě a teď jako bez jakého přikrašlování, je celá řada věcí, které prostě jako potřebují ještě další roky, které budou mít se další volební období. Nemůže, bylo by to neférové někdo tady říct, ale teď jako za tyhle 4 roky zvládneme vyřešit všechny podstatné problémy tohoto rezortu v České republice. To se říct takhle nedá, protože víme, že tady budou věci, které opravdu bude muset příští sněmovna, příští vláda pokračovat v ní a upravovat je, ladit je. A to je vlastně v politice a vůbec je v tohle prostě nikdy nekončící příběh.
Ani pojďme se teď bavit o té prorodinné politice. Vláda se snaží o sladění toho pracovního a rodinného života. Jak konkrétně? Které jsou ty konkrétní kroky?
V oblasti sladěvání rodinného nebo rodinného osobního a pracovního života si myslím, že je tady celá řada věcí. Jednak jsme je dokázali dostat do strategie rodinné politiky, kterou vlastně vláda projednala, schválila až do roku 2030. Tam je naším cílem vlastně velmi jasně, konkrétně pojmenovat ty potřeby rodiny, nejen z pohledu rodiče malých dětí, ale z pohledu obecně všech těch tří generací, to znamená rodiči, kteří se stará o malé děti, rodiči, kteří se stará o své rodiče nebo prarodiče, o potřeby malých dětí, které potřebujeme zajistit. A tady vlastně už jsme udělali ty konkrétní kroky, jak v té oblasti podpory částečných úvazků, tak v oblasti větší flexibility čerpání rodičovského příspěvku. K tomu je navýšení rodičáku tě roku od těch 50 tisíc na celkovou 350 tisíc a vlastně dneska rodič může tuto částku vyčerpat vlastně v té nejkratší době zhruba za 11 měsíců a může každé 3 měsíce si upravovat tu rychlost toho čerpání a tu výši potom, kolik vyčerpává. K tomu vlastně běží podpora částečných úvazků. Ještě z předchozího období máme tady sdílená pracovní místa, to znamená zase jako podmínky pro to, aby zaměstnavatel mohl to lépe kombinovat. A pak jsou třeba důležité věci, které směřují do podpory vlastně péče o osobu blízko nebo řekněme někoho z našich dětí, manželů, manželek, partnerů, partnerek nebo našich rodičů, tak aby třeba, když ten člověk pečuje, tak aby za to nebyl potrestán, ale aby třeba v důchodovém systému byl za to oceněn. Takže to jsou další věci, které se budou třeba vetknout do důchodové reformy v rámci znamených porodněných opatření. A pak jsou to samozřejmě ty kapacity, aby bylo kam mít možnost umístit dítě. To znamená, ze strany MPSV je to prakticky 8 miliard korun, které jsou připraveny na podporu obcí, měst, případně i další organizací, které jsou připraveny zřizovat dětské skupiny, budovat ty chybějící kapacity tam, kde dneska nejsou, anebo tím, že jsme zkrátili vlastně dobu čerpání rodičovské ze 4 roky na 3 roky, být ten čtvrtý rok člověk může zůstávat nadále s dítětem doma, pokud chce a potřebuje, tak vlastně, jako také říkáme starostu, dívejte se, i když dneska si myslíte, že to ten problém nemáte, těch nedostatečných kapacit, tak počítejte s tím, že se třeba bude zvýšet postupně poptávka rodičů, kteří chtějí třeba kombinovat ten částečný úvazek. To znamená, není to plný odchod do zaměstnání, ale třeba s tímhle nutné je počítat. Takže pro nás je důležité, že vlastně dneska jsou peníze, které jsou nastavené poměrně, bych řekl, opravdu velkoryse, že ta obec si nemůže stěžovat, že něco po ní ten stát chce, žádá, apeluje, vysplňá ta obec nějakou povinnost a že na to nemá peníze. To tady dneska ještě, že tady ty peníze jsou opravdu poměrně velkoryse vyšší.
Pane ministře, proč se bude krátit čerpání rodičovského příspěvku za 4 na 3 roky?
Ta doba se upravila i v návaznosti na to, že se vlastně změnila ta možnost flexibility. Ta už je změněná v průběhu loňského roku, to znamená, může rodič pracovat flexibilně s tím čerpáním. A vlastně je to krok, který byl dohodnut koaličně. A zůstává stále možnost, že rodič může být s dítětem doma do 4 roku jako dnes. Ten poslední rok je to s tím souhlasem zaměstnavatele. Akorát vlastně tu dobu toho čerpání si nemůže rozkládat na ty 4 roky, ale na ty 3 roky a kratší dobu. Takže takto je to v zásadě na základě společné dohody na koaliční úrovni, zase s nějakou, řekněme, motivací toho, aby jsme se snažili toho rodiče více motivovat případné podpoře, jak částečného úvazku, jeho využití a skloubování rodinného a pracovního života a případně jako rychlejšího návratu na pracovní trh, ale znovu říkám, je tam ta stále svobodná volba těch rodičů, té rodiny, kolik potřeb, když budou potřebovat s dítětem být do 4 roku doma, tak mohou v pohodě být jenom to období čerpání toho rodičáku. Musí potom být rozloženo fakticky, řekněme v tom výběru, na ty 3 roky.
S tím souvisí také to, že vlastně rodiče budou potřebovat ty děti někam umístit. Budete jim nějakým způsobem garantovat místa ve školkách třeba pro 3 leté?
Ano, ta potřeba umístění dětí je dnes v některých lokalitách stále nedořešena. Stále rodiče bojují s tím, že vlastně, když se chtějí vracet postupně na pracovní trh do práce, tak nemají možnost to dítě umístit. Musí teda čekat další rok, až se to místo ve školce uvolní. To znamená, my víme podle našich odhadů, že budeme potřebovat zhruba 90 až 120 tisíc míst v kapacitách, buď to dětských skupin nebo mateřských školek. Právě tím, jak se předpokládá, že poroste, je tam míra větší flexibility a toho, že třeba rodiče budou chtít třeba od 2, 2,5 let věku aspoň nějaký částečný úvazek. A já vždycky říkám, neříkejme rodičům, jak to mají dělat, ale jako starým dejme svobodnou volbu, aby se rozhodli, jak to chtějí a potřebují udělat. A my tam chceme ještě za MPSV dořešit tu otázku, aby opravdu obce, když už na to dáváme poměrně velkou, kde jsou podpora to budování dětských skupin, upravujeme i ty podmínky pro mateřské školky, aby tam byla, řekněme, větší střícnost ještě a možnost navýšit tu kapacitu z hlediska těch podmínek legislativních, tak aby jsme taky řekli, že by tady mohla být nějaká povinnost, že to ta obec opravdu udělá. Ať ten rodič potom nechodí zoufale ve své obci, místní části nebo v okolí a teď jako řeší, kde ta kapacita je, jestli to dítě veze potom 50 km, jak to sladit s tím, že jede někam do práce a tak dále. Takže dneska ty rodiče stavíme bohužel do často velmi složité situace. Já si myslím, že prostě bychom měli říct, ale tak jak jako chceme, aby nám obec zajistila to, že prostě nám svítí ulice, máme chodníky, máme obec, která funguje, která má školu, školku a podobné věci, tak, aby tam byla i tak, řekněme, určitá předpokládaná jistota, že nám ta obec zajistí i to místo pro to dítě, když se potřebuje jako rodič vracet. Takže o tom ještě jednáme, nemáme to úplně finálně dokončené, tu debatu, ale já prostě bych chtěl, aby tady byla ta povinnost, aby opravdu od 3 let věku ten rodič už jako věděl, že ta obec s ním počítá, ať už ta jeho, nebo ta spádová. A pokud to ta obec nebude plnit, byť ten stát na to dává ty finanční zdroje, tak ať se bavíme o tom, jakým způsobem potom s tou obcí budeme komunikovat, ať tam třeba případně je té povinnosti i nějaká vymahatelná, případně sankce.
Mluvíte tady o podpoře těch dětských skupin, ale takovou novinkou by měly být sousedské dětské skupiny. Můžete to trošku přiblížit?
Ano, je to tak, že my se vlastně snažíme udělat maximální kombinaci všech, jako řekněme, dobrých, flexibilních a dostupných forem zajištění právě péče o děti. To znamená, známe ty modely desítky let z hlediska mateřských školek, přibyly nám k tomu v posledních letech právě dětské skupiny, které jsou flexibilní v tom, že oproti školce si nabízejí tu možnost, aby to dítě tam bylo ještě od dřívějšího, útlejšího věku. Vlastně je tam možné dneska teoreticky už od 6 měsíců věku dítěte, což já jako rodič bych si to úplně uměl představit, za sebe říkám, ale respektuju to, ať máme tu svobodnou volbu, protože si myslím, že ještě má odbočka i velmi důležitý ten čas, který věnujeme výchově dětí. Ten si myslím, že je ekonomicky nevyčíslitelný, ale je klíčový pro tu společnost, pro tu budoucí generaci. A když se podíváme vlastně na tu další formu, kterou teď Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a chce tím posílit tu kapacitu péče o děti předškolního věku, tak jsou to prostě takzvané dětské sousedské hlídací skupiny. Je to vzor, který funguje velmi dobře v Německu například, a vlastně my chceme ještě říci, když tam není ta kapacita mateřské školky, dětské skupiny, tak umožňujeme to, aby rodič nebo dospělá osoba, která splní základní kritéria, buď to, že má zdravotní nebo pedagogické vzdělání, nebo že má kurz a některé ještě další podmínky, tak aby takovýto dospělý člověk, takovýto rodič, mohl pečovat až o 4 děti s určitou formou podpory ztrátu a s možností, že ti ostatní rodiče tam budou mít nějakou možnost do nějaké maximálně zastropované výše ještě zaplatit za takovouto službu, podobně jako platí v mateřských školkách nebo dětských skupinách. To znamená, chceme vlastně umožnit ještě na nějaké bázi osobních kontaktů, běžných občanských kontaktů, aby jsme posilili právě ty kapacity, aby jsme udělali ještě větší jako nabídku v tom, aby řekněme, do toho roku, roku a půl už nebyla místa v České republice, kde vlastně rodič řeší to, že nemá možnost při návratu do práce mít postaráno o své dítě.
Zvýší se nějak i pomoc samoživitelkám?
Z pohledu podpory samoživitelek my předpokládáme, že tady bychom měli být schopni mít adresnější, cílenější pomoc pro ně a pro jejich rodiny, jejich děti díky reformě dávkového sociálního systému, kterou připravujeme, která by měla se rozeběhnout od 1. ledna příštího roku. Na tom pracujeme už někdy od 1. a 2. kvartálu loňského roku. A tady vlastně ta změna by měla přinést to, abychom dokázali ten opravdu rozsegmentovaný systém státní sociální podpory a hmotné nouze a podpory v nezaměstnanosti, který je někdy nepřehledný, složitý, není mezi sebou provázaný, abychom dokázali být efektivnější, cílenější tam, kde víme, že potřebujeme tu pomoc naopak zesílit, kde víme, že nám třeba v různých životních situacích ta podpora nestačí, proto je třeba ten rodič, samoživitelka, samoživitel právě zajistil dobrou péči o své děti, vzdělání, zaplatit kroužky a tak dále, hudebky a podobně, což souvisí s tím, jakou kvalitu dáme tomu člověku do života. A toto chceme podpořit právě touto změnou, abychom mohli být adresnější, silnější tam, kde je potřeba. A naopak, abychom dokázali zase eliminovat to, kde vidíme, že dneska ten systém má bílá místa na mapě, jak se říká, kde je vlastně prostor pro zneužívání, různé hledání kliček, kde třeba máme peníze i třeba lidem, kteří mají na účtech nebo z hlediska svého majetku zdroje pro to, aby se dokázali postarat o sebe a nemuseli čerpat peníze ze státního rozpočtu. Takže pamatujeme i na to, abychom dokázali především kvůli těm dětem nasměřovat silnější podporu třeba do těchto rodin v těchto situacích.
Bude se nějak měnit systém náhradního výživného?
U náhradního výživného vlastně jsme v loňském roce udělali změnu v tom, že když se přijala vlastně ta úprava, která říká, že tady je náhradní výživné, když stát vlastně pomůže té samoživitelce, samoživitelce situace, kdy on už udělal úplně všechno pro to, aby se domohl do placení toho výživného. To znamená, je tam návrh na soud, tam návrh na exekuci, všechny tyto věci už se rozeběhnou a stále ten rodič vlastně nemá ty peníze a nemá z čeho vlastně jak zafinancovat ty potřeby toho svého dítěte, tak stát tady vlastně nastavil ten režim náhradního výživného, kdy stát to vyplácí v takovýchto situacích, ale bylo to na 24 měsíců. V loňském roce ta lhůta uplynula na konci června loňského roku. My jsme zákon úpravou toto prodloužili o dalších 24 měsíců, ale to víme, že byla jenom řekněme dočasná, nebo to bylo dočasné řešení. A já chci, abychom toto už neohraničovali tím termínem 24, protože dalších 24, tedy celkově 48, ale bychom rodičům řekli samoživitelům, ale tady ten mechanismus bude fungovat trvale. Vy jste prostě udělali všechno, co jste mohli z vašeho úhlu pohledu. A my jako stát na druhou stranu ale zpřísníme ještě podmínky pro to, aby jsme byli schopni lépe vymáhat to neplacené výživné. To znamená přísnější podmínky, o kterých se teďka bavíme ze zotem ministerstva spravedlnosti. Do toho mediální prostoru, to znamená, hledáme věci jako například člověk, který prostě z mého pohledu neplatí výživné, tak jako nemá si užívat typu věci, jako je to, že má lovecký lístek, rybářský lístek. Zvažujeme třeba například to, co už v některých oblastech funguje, nejenom otázka zadržení řidičského průkazu, ale třeba i zadržení auta, se kterým jede, odebrání technického průkazu. Prostě hledáme opravdu portfolio věcí, kdy ten člověk si má uvědomit, hele, já mám prostě jednu z nejzákladnějších povinností, starat se o své dítě. I tou formou to vyžívám. Takže napřed plň tuto povinnost a pak se bavíme o ostatních věcech. Takže teď opravdu v těchto týdnech řešíme z ministerstva spravedlnosti i tuto oblast tohoto zpřísnění.
Obrovským tématem je důchodová reforma. Proč je nutné k ní přistoupit?
Abychom vůbec měli za příští 10, 20, 30, 40, 50 let prostor, že tady budou důstojné férové důchody pro naši generaci 40tníků, mladší lidi, tedy pro děti a vnoučata současných důchodců. A zároveň, aby ten systém celý byl schopen fungovat v rámci celostátního rozpočtu a nezačal být s obrovskými deficity.
Dělali jste si průzkum, abyste věděli dopředu, jak lidé budou na tu reformu reagovat?
My jsme si dělali i průzkum, abychom zjistili jednak, jak lidé vnímají vůbec to téma důchodové reformy, jestli to vnímají jako téma, že se to má udělat, že to má udělat vláda, tak dneska více jak 70% lidí jasně říká, že důchodová reforma je potřeba, že vnímají to, že to není takto dále dlouhodobě udržitelné. Zároveň vlastně jsme si tam zjišťovali, vlastně, jak se dívají na jednotlivá opatření, která je možné realizovat pro to, aby ten systém opravdu byl dlouhodobě stabilní. To už je složitější téma, ale zároveň jsme se dívali i na témata, co ti lidé vnímají, že by ta změna měla také znamenat z hlediska konkrétních opatření. A tady se mohu říct, že vlastně ta společnost velmi pozitivně vnímá třeba ta opatření v oblasti vlastně rodinných opatření ve prospěch ocenění rodičovství, ve prospěch ocenění právě péče o osobu blízkou a podobně.
Jak jste nyní daleko s reformou?
Teď končíme mezirezortní připomínkové řízení a budeme odesílat návrh důchodové reformy na jednání vlády. To znamená, že já předpokládám, že v průběhu prvního pololetí a někdy začátkem podzimu bychom to měli schválit i na úrovni obou komor parlamentu.
A můžete teď stručně vypíchnout nejdůležitější body té reformy?
Ty nejpodstatnější body jsou v tom, že těmito změnami opravdu budeme schopni zajistit to, že ten systém nebude za příštích 20-30 let se propadat opravdu do hlubokých deficitů, které bychom museli krýt ze státního rozpočtu z jiných příjmů na daních, nebo tím, že omezíme jiné výdaje státu a ty deficity byly opravdu obrovské. V dnešních cenách by to bylo přes 300 miliard korun. A to už jsou opravdu jako zásadní částky i pro státní rozpočet. A my tady toto vyvažujeme tak, aby opravdu ten systém byl, řekněme, v nějakých deficitech kolem 1-1,5% minus HDP, znamená stav, který je třeba řekněme zhruba v loňském roce. A ty podstatné ještě důležité věci potom jsou také o tom, že tam děláme úpravy právě na ocenění rodičovství, protože já říkám prostě bez dětí ten systém nikdy nebude fungovat. Ten průběžný systém. Bez těch budoucích pláců, bez těch budoucích pracujících a chceme ocenit toho rodiče, aby ten stát ho netrestal za to, že má dítě, za to, že se o něj stará a tím mu vlastně dneska snižuje důchod především ženám. Proto jsme zavedli výchovné, kdy výchovné vlastně zpětně řeší tu nespravedlnost a vlastně odstraňuje to, za co ty ženy byly potrestány. Že když se věnovali dětem, tak vlastně jim stál jejich růst platů, jejich odvody na pojistném a proto mají dneska nižší důchody ženy. Je to takže statisticky. Že toto tam řešíme, oceňujeme, řešíme tam vdovské, vdovecké důchody, budeme tam řešit i to, aby lidé, kteří opravdu pracují třeba v náročných profesích, je bez diskuze, že ta profese prostě neumožňuje tomu člověku, aby pracoval třeba dneska do dnešních 60, třeba skoro 5 let. Tak by se tady řekli, hele, těto lidé třeba mohou odcházet až o 5 let dříve a nebudou na tom důchodu vůbec kráceni. Jo. A bude to samozřejmě vyváženo třeba tím vyšším odvodem pojistného. Takže to jsou věci, které v té důchodové reformě jsou důležité pro tu změnu těch principů a toho nastavení a pro tu stabilizaci toho, aby vlastně ten systém tohle dokázal jako zvládnout finančně, řekněme, rozpočtově. Tak drobně, ale opravdu drobně upravujeme vlastně výpočet těch budoucích důchodů, které víme, že porostou. My víme, že v příštích 10 letech ten budoucí průměrný důchod se bude zvyšovat zhruba o 10 000 korun za těch 10 let a tam malinko snižujeme vlastně ten výpočet toho budoucího nového důchodu a drobně jsme upravili ještě tu otázku valorizace a podmínek pro předčasné důchody. Ale děláme to s vědomím toho, že to vlastně dneska opravdu přinese ten klíčový efekt do budoucna, že prostě ty mladší ročníky 80. 90. let narození budou mít jistotu, že ten systém bude pamatovat i na ně.
Počítáte také s tím, že ty předčasné důchody by měly být spíš výjimkou, než to, že tam chodí poměrně hodně lidí?
My vidíme změnu postupnou na pracovním trhu v tom, že vlastně ubývá těch profesí, kde opravdu lidé dělají extrémně náročnou práci, která opravdu se podepisuje na jejich zdraví. Myslím, že když se nad tím zamyslíme, každý si představíme, v jakých podmínkách se pracovali naši prarodiče v průmyslu, v zemědělství, vlastnictví a v mnoha jiných oborech a vidíme, že ty profese se mění, že ta robotizace, digitalizace, obecně modernizace těch jednotlivých výrobních procesů se zlepšuje ve prospěch toho, že ten člověk tam nenechá, jak se říká lidově, to zdraví, ale ještě to bude samozřejmě logicky mít nějaký vývoj, nějaký doběh, takže stále dneska máme profese, bavíme se řádově o 10 000 lidech v této zemi, nebo jednotek 100 000, kde víme, že, a to je ta takzvaná kategorie 3 a 4 náročnosti těch profesí, že tady prostě musíme takovýto institut vytvořit a dát ten prostor těm lidem, aby opravdu mohli odcházet dříve a nebyli úplně, jak se říká, zmutovaní, že odchází do svého důchodu. Takže my finalizujeme teďka, které přesně ty profese to budou a toto prostě bude součástí důchodové reformy.
A platí tedy to, že důchody budou i nadále růst?
Platí to, že vždycky pro všechny současné i budoucí důchodce budou důchody vždycky růst o minimálně inflaci nebo index růstu cen, odborně řečeno, a o 1/3 růstu reálných mest. To znamená, je tady jasně do budoucna už teď platné úpravě, tato změna už se provedla v loňském roce, 100% garance, že důchody vždycky budou v této zemi růst a reagovat na inflaci a na vývoj mest. A dovolím si ještě důležitou poznámku, když se podíváme i na vývoj od roku 2015, tak hodnota výše průměrných důchodů v České republice z hlediska jejich kupní síly je oproti roku 2015 na hodnotě 121%. Je to nejvyšší hodnota stejně jako v roce 2021. To znamená, opravdu ty valorizace pokrývaly, jednoznačně pokrývaly a byly ještě nad něco málo nad tou mírou indexu růstu cen, tedy růstu inflace, lidově řečeno. Samozřejmě bavíme se vždycky o průměrech, říkám to v průměrných čísle, takže jsou samozřejmě lidé, kteří mají ty důchody nižší, kde ta situace je o něco složitější. A když se na to podíváme vyjádřeno vůči průměrné mzdě, tak jsme dneska na nejvyšší hodnotě průměrný důchod, na nejvyšší hodnotě vůči průměrné mzdě. A to je dneska přes 45% výše průměrného důchodu vůči průměrné mzdě. Tato hodnota byla naposledy v roce 1991.
Hodně důležitá pro vás byla ta digitalizace státní správy. Jaké příspěvky tedy nyní se dá žádat už digitálně?
Já možná řekl vlastně ještě to, že my jsme rezort, který komunikuje s největším počtem občanů v této zemi. My v nějaké fázi s různou četností komunikujeme zhruba ze 7 miliony klientů v této zemi. To znamená, žádná banka, žádná jiná organizace, instituce nemá takovou míru kontaktu s občany této země. To znamená zjednodušit to a netrápit lidi tím, že musí někam chodit na úřad čekat a čekat, až jim jako něco přijde a podobně, je pro mě jako opravdu jako naprosto zásadní věc. My jsme přistoupili k tomu tak, že jsme vlastně digitalizaci využili v první okamžik v momentě, kdy přišla válka na Ukrajině. A začali k nám přicházet z Ukrajiny, protože kdybychom toto měli začít vyřizovat opravdu té papírové podobě klasicky, tak se z toho zblázníme a nedokážeme to udělat, protože bychom ty lidi neměli tu kapacitu personální. Takže tam vlastně byla humanitární dávka, která byla plně digitalizovaná a pro české občany vlastně ten příspěvek pro tu solidární domácnost byl taky plně digitalizován. A dělali jsme to vlastně během 2 měsíců, extrémně krátký čas. A pak jsme digitalizovali tu dávku těch 5 000 korun pomoci rodičům na jedno dítě, to jsme vlastně udělali zhruba za 2,5 měsíce a v tom srpnu září se tady vyplatilo tohle množství peněz v řádu jednotek miliard korun, zase poměr jednoduše, řekl už komfortně. Ale to pořád bylo takové, jako ještě to jako bylo pod tlakem a operativní řešení. Teď jsme v situaci, kdy Jenda už nám opravdu skvěle funguje za už loňský rok. V srpnu jsme tam rozjeli vlastně právě rodičák, to znamená tu možnost požádat si o rodičák, měnit tu výši čerpání a rychlost čase z domu přes mobil, přes počítač. Máme na to opravdu jako velmi kladnou odezvu od našich uživatelů, že v zásadě se to dá zvládnout kolem 5-7 minut. Někdo počítá 13 až 15 kliků a v prosinci jsme do toho systému té klientské zóny Jenda vložili další 2 klíčové dávky a to je příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Proč tyto 3? Protože jsou vlastně z hlediska počtu žadatelů nejobjemnější a z hlediska i objemu peněz jsou prakticky nejobjemnější. Co je ale pro nás důležité, že to není jenom zjednodušení pro toho člověka, pro toho žadatele, který to takto může podat. My si tam sehráváme data z jiných registrů, neobtěžujeme ho s tím, co nám lidé často říkali, klepali se na člověka, říkají, jste úplně jako blázni, že vy ty data máte, stát je už někde dávno má a furt to po nás chcete znovu v každém formuláři, to musíme vypsat. Takže to už si dneska sehráváme i z jiných rezortů, no ale zároveň je tady velká výhoda v tom, že ten člověk, když se tam podívá, vidí, v jaké fázi ta dávka je, vidí, jestli my ještě potřebujeme doplnit nějaké informace, které tam on třeba nedal. A je to vlastně intuitivně nastaveno, že vlastně vidí, co kdy, kde má vyplnit v tom procesu, aby ho ten systém také i pouštěl dál v těch krocích. A poslední věc, která je jako velmi důležitá, že nám to vlastně postupně bude zjednodušovat i tu práci uvnitř toho úřadu. Znamená, budou ty procesy opravdu na základě těch dat a jejich jako posuzování a doplňování fungovat i digitálně uvnitř a do budoucna vlastně to zjednoduší tím práci těm našim lidem. Je prostě ve 21. století pořád ten náš člověk na tom úřadu práce musel vzít ty formuláře od toho člověka, teď to začít ťukat do toho systému, toho počítače, nahlížet třeba i do jiných registrů. Toto vlastně se postupně bude díky tomu to eliminovat.
A co žádost o důchod, už je to možné?
Digitálně žádost o důchod je možná od prosince, takže lidé mohou o starobní, invalidní a další důchody opravdu zase žádat digitálně. Postupně se nám to rozbíhá, jsme dneska někde přes 5% už podaný žádostí touto formou a tady zase prostě zjednodušení pro klienta, a postupným náběhem a změnou IT systému, který samozřejmě na České správě sociálního zabezpečení opravdu extrémně starý. A i tady to bude postupně znamenat zjednodušení a zlehčení té práce pro ty lidi, kteří dneska opravdu dělají extrémně složitou práci, hodně tam záleží na té zkušenosti, znalosti. A co chci poznamenat za vlastně celkově tyhle kroky v oblasti digitalizace, Já když se dneska podívám na ty tři dávky, které máme přes úřad práce, tak u rodičáku jsme dneska za celou republiku už přes 50% plošně podávaných žádostí za ten zhruba půl rok. Stále to postupně každý měsíc roste a jsou třeba města, aglomerace jako je Praha, je to přes 70% podaných žádostí touhle formou a komunikace v té oblasti. A když se podívám právě na příspěvek a bydlení, anebo když se podíváme na právě rodičák, tak tady už jsme, byť je to měsíc a něco, tak jsme přes 30% a taky pomaličku rosteme. A můj cíl je na konci roku být situaci, že zhruba 50% klientů využívá možnost toho, že už nikam nechodí, ale komunikuje digitálně.
Je i díky tomu třeba činnost úřadu práce efektivnější?
My samozřejmě ještě stále vychytáváme jako řekněme drobné věci v tom systému i pro ten úřad uvnitř. To jako nebudu tady říkat, že to všechno geniálně za pár týdnů funguje i uvnitř toho úřadu, takže víme a pracujeme na tom, jak ten systém řekněme upravujeme a dolaďujeme. Ale samozřejmě to přináší to, aby ten člověk na tom úřadu práce nebyl zatížen tou úplně šílenou běžnou administrativou, takže slibujeme si o toto zjednodušení, aby ten náš pracovník úřadu práce do budoucna se byl schopen více věnovat těm klientům, kteří tam přijdou osobně, kteří potřebují tu větší podporu, poradenství a tak dále. No a zároveň už dneska nám to přináší a vidíme to během toho loňského roku, že se nám daří třeba zrychlovat odbavení toho klienta. To znamená, třeba u příspěvku nebo pardon, u rodičáku jsme schopni to vyřizovat právě třeba o týden dříve, tu žádost odbavit rychleji a ten člověk má to rozhodnutí a má volno ty peníze dříve.
Můžete nám ještě trošku představit tu klientskou zónu Jenda, jak to přesně funguje?
A jednak řeknu k tomu názvu, protože se mnoho lidí na to ptá i na sociálních sítích, proč je to Jenda, proč to není třeba Varuška a podobně, tak Jenda vznikl vlastně jako tak při naší diskuzi. Je to vlastně zkrátka jednoduše na dávky, proto Jenda, ale náš cíl vlastně bylo vytvořit to, co je běžné a všichni to skoro všichni to známe, když komunikujeme s bankou. Máme nějaké jednoduché klientské rozhraní, vidíme tam, co třeba banka po nás chce, když občas máme něco doložit, tak to tam můžeme doložit, nahrát, můžeme tam požádat, můžeme si udělat nějaký výpis a tak dále. Takže pro nás bylo klíčové vlastně toto udělat tou formou, aby ten klient jenom, že podá nějakou žádost, což mohl už dneska třeba poslat přes datovku, ale aby on tu žádost nahrál, aby vlastně viděl, že se ty data správně spárovaly v okamžiku, kdy se přihlásil přes svoji elektronickou či bankovní identitu, mohl si to odkontrolovat a v okamžiku, kdy tam je třeba nějaká věc, která je v nesouladu, aby jsme mu to neposílali komplikovaně poštou a zase se neprotahovaly ty lhůty, tak on to tam vidí v té klientské zóně, případně mu to ještě přijde upozornění třeba na e-mail, pokud si to tam zadá a celkově vlastně zrychlujeme ten proces komunikace mezi tím úřadem a mezi tím klientem. A v zásadě potom i vidí, kdy bude to rozhodnutí nebo kdy je a kdy potom mu budou přicházet finanční prostředky. Takže je to celkově jako zjednodušení, to je ten člověk nikam nechodí, nemusí zbytečně volat. Samozřejmě máme k tomu call centrum, které pokud jsou problémy, třeba člověk potřebuje celou vysvětlit, tak je klíčovým nástrojem ještě pro tu podporu třeba lidí, kteří úplně běžně tak s online si netýkají.
A už víte, kolik lidí to tak využívá?
Od srpna loňského roku už se bavíme o 10 000 lidech. A u těch dvou dávek, které byly přidány v prosincu, je to přes zhruba 30% žádostí podáno touto formou a komunikováno, protože u dávek je někdy jedna věc, že podáte a tu žádost jenom podali, a pak už ji třeba podáváte, jenom třeba kvartálně nebo půlročně dokladujete příjmy, výdaje a podobně. Takže to už potom slouží k tomu, že zase nemusíte nikam chodit. Jo. A navíc ještě děláme ty kroky, které vlastně vedou k tomu, že umíme už dneska třeba sehrávat data od dodavatelů energií, tak aby jsme, nebo od zaměstnavatelů umíme ověřit data, aby jsme to člověka nehonili třeba, že musí vždycky jako jít někam ověřovat na účtárně své příjmy a zase utíkat za nějakým papírem nebo skenovat, takže postupně umíme dělat i tyto kroky.
Pomůže digitalizace i výplatě sociálních dávek?
Pomůže jednoznačně v tom, že my vlastně to, že jsme se posunuli tak významně za ty dva roky v oblasti digitalizace a v tom, že vidíme, která data už dneska umíme sehrát a která data budeme umět sehrát během zhruba příštích 12 měsíců, tak díky tomu vlastně můžeme udělat i celou reformu dávkového systému. A díky tomu v zásadě i umět ten systém lépe vyladit a lépe cílit. A jasně vidět, že jsou situace lidí i jednotlivců, kde budeme schopni třeba díky tomuto tu systému, tu podporu nastavit vyšší, nebo více ji nastavit motivačně, to znamená provázat i s faktory, že ten člověk má třeba nějaký svůj aktivizační plán, že třeba jako plní nějaké jako kroky a povinnosti a pro toho můžeme třeba motivovat tím, že mu dáme tu vyšší podporu. A zároveň je člověka, který prostě se rozhodne přes všechnu naši podporu, jako nespolupracovat, nechce spolupracovat, porušuje ta pravidla, tak naopak říct prostě tady ta dávka prostě bude nižší než dnes. Takže snažíme se vytvořit systém, který bude mít prvky výrazné motivace, ale zároveň jasný hranic, kde prostě jako není spolupráce, není chuť, je tady zneužívání, tak tady prostě jako ten systém bude mít jasně ohraničení.
Jak složitý to je vytvořit takový systém?
Pracujeme na tom zhruba někdy od března do loňského roku, jak naši lidé z jiných rezortů, z experty z vnějšku, jsme si vědomi toho, že vlastně 30 let se nic takového neudělalo. Je to opravdu jako velká reforma a třeba zajistit ty implementace, je to náročnější než důchodová reforma. My musíme domýšlet všechny vlastně věci, tak aby když to třeba od 1. ledna příštího roku spustíme, tak toto se nedá spustit jako přes půlnoc. A my musíme domýšlet věci, jak ty období mezi sebou provázat, aby to plynule sebe navazovalo, aby nám to nikdy nezahavarovalo. Nemůžeme si dovolit říct, že třeba se nám stala nějaká chyba systému a my nebudeme třeba týden vyplácet. To není možné. Toto všechno musíme domýšlet.
A jak to vypadá s výplatami sociálních dávek? Zrychlilo se to i díky digitalizaci?
Zrychlilo se to i díky digitalizaci, zrychlilo se to i díky dalším krokům, které jsme udělali. Jsme si vytvořili specializované pracoviště, kdy díky změnám, které jsme provedli, jak na úřadu práce, tak ale i na České správě sociálního zabezpečení, tak vlastně dneska, když je nějaký region, nějaké pracoviště v situaci, že tam má hodně žádostí, přetížené, nestíhat odbavovat v termínech, tak dneska si tu agendu umíme sdílet v rámci celé České republiky. Znamená, po všech těch obrovských nárazích a nárůstech počtu žadatelů, ať už u důchody nebo u dávky, a řekněme si, že úřadu práce, ta agenda třeba nám během pár měsíců narostla o více jak 30%. A my jsme nevzali nikoho navíc, protože na rovinu ani čili na tom trhu práce nejsou, které bychom na to dokázali vzít a zaškolit lidé v krátkém čase. Tak díky těmhle změnám a díky digitalizaci jsme se posunuli k tomu, že vlastně dneska už máme za sebou několik měsíců, kdy ty zákonné lhůty znovu umíme plnit a dostáváme se ještě a postupně zkracujeme tu dobu i po tu zákonnou lhůtu. Takže třeba u důchodu já mám i cíl, aby jsme od ledna 2025 zkrátili tu dobu nikoliv zákonu na 90 dnů, že důchody se musí vyměřit, stanovit do 90 dnů. Tak já mám třeba ambici tohle zkrátit na 60 dnů a být ještě pod touto lhůtou.
Vy také připravujete návrh zákona o sociálních pracovnících. Co je jeho cílem?
Cílem mít tady zákon o sociálních pracovnících je to, abychom vlastně pro tuhle opravdu významnou skupinu lidí dokázali mít jasná pravidla, řešit jejich otázku ty dané profese, vzdělávání dalšího, toho, jak ten pracovník je v tom systému ukotven. A slibujeme si o to, že to vlastně také posílí tu prestiž a důležitost toho povolání, protože tak, jak dneska vnímáme podle mě společensky, že tady zdravotničtí pracovníci, lékaři, kteří často mají opravdu jako vlastně i v té legislativě jasně definované postavení pro ty své profese a pro podmínky, kdy tu profesi člověk může vykonávat a pro vzdělávání, tak a bereme vlastně zdravotnický, řekněme, systém a lidé, kteří v něm pracují, vlastně jako společensky velmi prestižní a důležitý. To se nedá říct úplně o té sociální oblasti a o sociálních pracovnících, tak já vlastně chci i tímto drobně přispět do té celé skládačky toho, aby jsme dokázali celý ten obor sociální práce, sociálních pracovníků opravdu daleko více společensky vnímat její důležitost této profese nebo profesí. A dokázali vlastně to postupně více profesionalizovat a také více finančně ocenit. Protože jestli má tato společnost před sebou jednu z největších výzev, tak je to díky demografii a stárnutí populace zajistit kvalitní sociální a zdravotní služby pro lidi, kteří budou nejen vyššího věku, ale lidé, kteří dneska mají nižší věk a jsou to třeba i děti, ale mají různé handicapy, mají různé typy onemocnění děti s poruchou autistického spektra, lidé s roztroušenou sklerózou a podobně. My dneska řešíme to, že nemáme adekvátní kapacity, ať už řekněme těch konkrétních zařízení, ať už jsou to pobytové služby nebo odlehčovací služby, denní stacionáře a podobně, a nemáme ani dostatečné kapacity personální a do budoucna se toto ještě bude tato potřeba daleko více zvyšovat. A my musíme se na to připravit a už dneska jsme řekněme minutu po 12. Takže i tento zákon by měl tomuto pomoci.
A mělo by to pomoci zvednout i kvalitu těch pracovníků v sociálních službách a zároveň i celé té služby?
Jednoznačně toto by se mělo do budoucna postupně naplňovat. Jenom tady upozorním na to, že já vnímám už dneska od poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb to, že vlastně říkají, dneska je problém se na člověka do práce v sociálních službách a dneska je tam vlastně takovou základní podmínkou vlastně stačí základní vzdělání pro celou řadu vlastně těch pracovních činností, které jsou tam vykonávány a kurz, který si člověk potom dodělá. A já si myslím, že tohle do budoucna také není úplně jako udržitelný stav, že bychom na jedné straně měli říct, ano, ti, kteří už tam pracují, kteří splnili tyto podmínky, tak jasný, to bereme, to už, jako už tady nemůžeme přijít a říct, pro ty všechny zvýšíme nějaké nároky, ale do budoucna přemýšlíme nad tím, říkám, do budoucna přemýšlíme nad tím, že by se měl udělat nějaký posun a říct, ten základní předpoklad pro toho pracovníka by měli postavit i o něco výše. Jo? Protože řekněme si na rovinu, i to školství a to, kolik lidí má dneska třeba maturitu, se proměňuje za poslední 20-30 let. Takže i na to bychom měli reagovat, ale jestliže chceme, aby ti lidé dělali opravdu kvalitní péči, starají se o lidi, tak aby ti lidé opravdu měli i nějaké předpoklady, které jsou, řekněme, podloženy tím vyšším kvalifikačním předpokladem u toho vzdělání.
Zavádíte také nějaké nové příspěvky ohledně těch sociálních služeb?
Pokud je o sociální služby, tak že bychom zaváděli úplně nějaké nové příspěvky, tak tady jenom řeknu, je tady jedna specifická věc, kterou měníme za už loňský rok, a to je vlastně podpora osobní asistenta. To znamená lidi, kteří opravdu mají vážný typ postižení, handicapu a dneska si v zásadě díky příspěvku na péči zaplatí zhruba něco kolem 4 hodin té denní péče, tak tady v loňském roce už udělali dotační titul, který vlastně pomáhá to dofinancovat případně až na 12 hodin. Je to zatím provizorní řešení. Pracujeme na tom, abychom tady v České republice měli nejpozději od roku 2026 systém opravdu osobní asistence. Je to zahraniční věc, která je už dneska s nějakou, řekněme, standardní věcí. Česká republika to ještě nemá. Takže na tom pracujeme postupně. A zároveň teď máme před sebou v příštích měsících tady na půdě sněmovny projednání novely zákona o sociálních službách, kde bude řešena otázka zvýšení příspěvku na péči, to znamená, chceme zvýšit příspěvek na péči, nebyl už několik let valorizován a chce, aby to bylo nejpozději od 1.7., protože prostě pro to zajištění té péče pro ty lidi, především potom v tom jejich přirozeném prostředí doma, ty finanční zdroje dneska nestačí.
V září vstoupila v platnost transpoziční novela zákoníku práce. Jaké změny přinesla a komu hlavně by měla pomoci?
Novela zákoníku práce, kterou jsme přijali, vlastně přinesla několik změn, které někdy, a já to slyším a vnímám, ze strany zaměstnavatelů jsou vnímány, řekněme, i kriticky, tak já začnu tím složitějším na rovinu, a to je především oblast úpravy dohodářů. Především takzvaných DPP, ve situaci, kdy se to nevymyslel já, ani ministerstvo, ale prostě díky podání stížnosti ze strany některých občanů České republiky vůči Evropské komisi. Před několika lety s námi Evropská komise začala řešit, jak to máte u těch dohod, jak tam máte tu otázku předvídatelné pracovní doby, je tam nárok na volno nebo ne. A že my jsme vlastně byli donuceni ze strany Evropské komise udělat opravdu soulad mezi tím, co říká už dlouhodobě evropská úprava v této oblasti a v tom, co jsme neměli dlouhé roky vyřešeno, nastavit aspoň nějaký základní, být jednoduchý základní systém v tom, že člověk, který pracuje na dohodu, by měl vědět aspoň ve kterých dnech, v jakém časovém rozmezí by tu práci měl vykonávat, s respektem k tomu, že víme, že třeba jsou situace, jako začne padat sníh a starosta nemůže vědět, že bude za 2-3 dny padat sníh, ale prostě bude mít dohodu, kde dá ten odkaz, že samozřejmě potom ta operativní otázka, kdy se to má udělat, je třeba řešena SMS komunikací, nebo třeba poslání e-mailu, nebo zprávu na WhatsAppu. Takže tyto věci tam jsou zahrnuty, včetně toho, že ta činnost na tu dohodu je déle než 28 dní a je to opravdu každý den plnohodnotná činnost, tak pak by měla být ten nárok na dovolenou, buď to fyzický nebo finanční. Ale ta novela přinesla řadu dalších, teď řeknu, těch pozitivních věcí, například konečně aspoň možnost začít digitálně komunikovat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože do dnešních dnů to legislativa neznala a v době covidu to bylo úplně jako paradoxní, že vlastně, když jste chtěli někým uzavřít pracovně právní vztah, jste ho chtěli rozvázat, chtěli dát dodatek, tak všechno znala ta legislativa, jenom že musí v písemné podobě. Takže my už dneska tady zavádíme to, že tady je možnost, aby se komunikovalo digitálně, pak je tam třeba právě ta otázka, za definování těch základních parametrů pro tu práci z domova a i vyřešení toho, že pokud se na to zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, tak jakým způsobem třeba případně finančně vyrovnat ty náklady, které třeba tomu zaměstnanci doma vznikají. Je to možnost, není to povinnost. To znamená, je to nástroj, který může potom zjednodušit tu administrativu. Při tom vykazování a dokladování, které je zase někdy nesmyslné, že říkáme, může tady být může paušál. Takže jsou tam i velmi jako důležité pozitivní změny, které řekněme zjednoduší některé věci v oblasti zákoníku práce.
V jaké kondice není náš trh práce?
Na jedné straně skvělé, protože se můžeme dlouhé roky považovat za premianty v Evropské unii, protože máme nejnižší nezaměstnanost. Většinou jsme buď to ti nejlepší, nebo jsme střídáme se třeba mezi první, druhou, třetí příčkou. Ten trh práce u nás, když to vezmu z dat, které má Český statistický úřad, tak se pohybuje někde míra nezaměstnanosti kolem 3,5-3,6-3,7%. Vždycky to má ten výkyv zima, přelom roku a zase nástup sezónní prací, léto, pokles. Z hlediska Eurostatu jsou to data někdy kolem 2,5-2,6-2,7%, takže velmi nízká nezaměstnanost. Většinu měsíců v roce je to tak, že je více poptávaných pracovních míst, volných, než počet nezaměstnaných. To je jako zase skvělá jako statistika v tomhle ohledu, jenomže to nese vlastně už ty dopady, že vždycky jsme se ve škole učili, že nezaměstnanost pod 5% už je vlastně jako tím způsobem jako taková nezaměstnanost, která není úplně jako ideální pro to, abychom mohli říkat, že tady pracovní trh, to slovo trh. Takže to způsobuje i to, že vlastně dneska jsou zaměstnavatelé, vlastně, kteří nejsou schopni vůbec toho člověka získat. I státní správa to prožívá, máme dlouhodobě neobsazená pracovní místa. Proto se na to snažíme reagovat tím, že v prvé řadě chceme získat ještě ten potenciál, který máme v rámci České republiky, české populace, to znamená právě sladění osobního, rodinného, pracovního života, využití částečných úvazků, abychom ty lidi prostě mohli aspoň takto třeba ten trh práce vrátit. To stejné vlastně jako chystáme ještě změnou jako podpory je pracujících důchodců, větší ocenění, protože dneska ta motivace není příliš dobře nastavená. Takže využít ještě tady jako domácí lidské zdroje, včetně ještě lepší podpory třeba lidí s handicapem, aby třeba díky zákonu o sociálním podniku se mohli na ten trh práce oni dostat a tak dále. Ale víme, že tohle všechno stačí nebude. To znamená, pracujeme i na to, abychom měli tady pracovníky ze zahraničí, abychom ten jejich příchod firmám zjednodušili, aby to nebyla byrokratická mašinerie na dílek půl roku, což dneska bohužel ten stav takhle byl, ale zároveň s velkým důrazem na to, aby to bylo bezpečné. To znamená, aby jsme přijímali lidi na ten pracovní trh ze zemí, které jsou nám kulturně hodnotově blízké, aby ti lidé opravdu nebyli bezpečnostním rizikem pro naši zemi.
A jak to ošetřit, aby k nám chodili právě ti lidé, které my tady potřebujeme?
Takže si zaprvé velmi pečlivě vybíráme země, ze kterých vlastně tyto pracovníci a základě kvót, které vláda nastavila a přerozdělila pro jednotlivé země, tak ten výběr zemí už je opravdu jako i s tím ohledem na ty bezpečnostní aspekty. A pak vlastně každý ten člověk, když ten žadatel vlastně je jako prověřován, přeskoumáván, zda opravdu tam nevidíme žádné bezpečnostní riziko a může dostat povolení, aby tady mohl pobývat, aby mohl být na pracovní trhu legálně.
S tím taky souvisí nelegální práce. Snažíte se proti ní taky bojovat?
Snažíme se a bojujeme proti nelegálnímu zaměstnávání a už jsme udělali některé kroky teď v novele zákona o zaměstnanosti, která už prošla legislativním procesem. Ještě některé zpřísnění připravujeme. Jsou to zpřísnění třeba v oblasti sankcí, v oblasti způsobu, jak my můžeme lépe při kontrolách prokazovat a zjišťovat to, že tam někdo pracuje nelegálně díky práci nejen vaší inspekce, ale společné koordinované práci například celníků, cizinecké policie. Propojujeme se dneska velmi už intenzivně i spolupráci a data mezi finančními úřady, finančním analytickým útvarem. To znamená, jako opravdu tady je to jedna z věcí, kdy podle odhadů studií český státní rozpočet na výběru pojistného daní tím nelegálním trhem práce přichází odhadem 30 až 50 miliard korun ročně. Takže proto se na to mimo jiné zaměřujeme. A ta druhá rovina je proto, protože tyto lidé často pracují v podmínkách, které nejsou adekvátní, nesplňují ty jejich pracovní podmínky, včetně odměňování, to, co říká zákonník práce a tak dále. Jsou to lidé často vykořisťování a teda a teda. Takže proto se na to opravdu teď velmi intenzivně a ještě intenzivně budeme zaměřovat v letošním roce.
Když se ještě vrátím k těm domácím zdrojům, cítíte, že třeba ženy na rodičovské dovolené jsou motivované těmi polovičními úvazky?
My to i vidíme v datech. My si i sledujeme, kdo využívá částečný úvazek, jestli třeba v posledních 12 měsících ten člověk byl na pracovním trhu nebo naopak nebyl, že se nám na ten pracovní trh díky užití částečného úvazku dostal. A jestli to byl člověk, který třeba právě je člověkem, který byl na rodičovské a podobně. Takže vidíme, že tam i tento nárůst této skupiny lidí je, to znamená, nebyl to jenom, že ten systém vlastně jako byl nějakou výhodou pro ty lidi, kteří už teď byli zaměstnaní, takže to tak není. Přišli tam i ti lidé, řekněme nově, kteří se takto vrátili. A já myslím, že asi každý se rozhledneme v okolí v naší rodině nebo mezi kamarády, tak když se o tom bavíme, tak vlastně vidíme, že je celá řada rodičů, především maminek, které vlastně jako říkají, jako, když se řekne, jako já jako rodič táta, někdy je to jako už doma na zbláznění a člověk potřebuje si umět jako změnit prostředí, přemýšlet nad jinými věcmi, aspoň třeba nějakou část toho týden, aspoň jako nějakou část dne. A je to třeba i důležité mimo jiné i proto, že když ten člověk třeba vypadne, když to má třeba z kombinaci dvou dětí a zůstane doma 4 nebo 5 let, tak se často vypadne jako z toho týmu pracovního. 5 let dneska nejenom třeba v takovém oboru jako lékařství, ale i v mnoha jiných oborech ve firmách, znamená obrovský, jako, že ten vlak odjede, strašně daleko odjede a člověk, když není vůbec kontaktu, tak prostě pak ten návrat je ještě daleko jako náročnější a složitější. A naopak tím umožňuje, že ten člověk pořád je v kontaktu, vidí, co se děje, kam se ten sektor rozvíjí, může se doplňovat nějaké ještě jako své odbornosti, kompetence. Takže proto je pro nás jako důležité toho člověka udržet v tom kontaktu, podpořit ho v tom. A zase a tím končím. A já si říkám, a hlavně my nemáme říkat, co je ten ideální scénář, co ten člověk má přesně dělat. Máme říct, bouráme bariéry a vy si to využijete svobodně, jak potřebujete podle různých situací v životě.
Že bych se chtěla chvilku pobavit o milostivém létě, to končilo v listopadu 23 a kolik dlužníků se rozhodlo tuto akci využít?
Tady musím říct, že ta část milostivého léta, která šla vlastně za naším rezortem a především Českou správou sociálního zabezpečení nebo za ní, tak pro mě ta čísla byla překvapivá, protože vlastně, když jsme se podívali na to, kteří živnostníci a firmy toho využili v tom takzvaném automatickém režimu, který zákon nastavoval, to znamená, nemusel ten člověk vlastně jít tím o něco složitějším procesem toho podání té žádosti a tak dále, tak jsou to 10 000, je to hodnota nad 100 000 živnostníků a firm. A když se na to podíváme, ti, kteří opravdu přišli přes naši zónu, požádali, bylo s nimi zrealizováno to odpuštění toho penále příslušenství, nebo kteří uzavřeli ten splátkový kalendář až do roku 2028, tak je to více jak 5 000 právnických osob, je to více jak 14 000 lidí na OSVČ. A už dneska víme, že už na tom účtě státu je více jak 235 milionů korun zaplacených fyzicky. K tomu je to penále, které bylo odpuštěno příslušenství za více jak 1,3 miliardy korun. A v tom, co se zavázali, ať už ti živnostníci nebo firmy, že mají v těch splátkách, tak tady budeme mít částku, která bude postupně zaplacena více jak 2 miliardy korun a odpuštěné penále u této části bude také více jak 2 miliardy korun. To znamená, mohli jsme takhle pomoci lidem uzavřít třeba i příběhy a vím, že takové příběhy jsou, že to třeba byly jako dluhy, které narostly opravdu astronomicky třeba ještě za podnikání z 90. let. A ti lidé dlouho třeba byli jako v nějaké šedé zóně. Takže já to hodnotím pro mě, já jsem třeba čekal celkově ten počet těch zapojených a firm a živnostníků nižší. Takže já myslím, že v tomhle ohledu, a to je důležité podotknout, stát tady trval na tom, že se musí zaplatit ten původní dluh. Ten původní dluh se zaplatil. Ale to obrovské příslušenství, které k tomu narostlo, které často převýšlo tu původní částku velmi významně, tak jsme asi řekli, teď máte výjimečnou možnost, že tohle po vás vymáhat nebudeme. Takže tohle si myslím, že to byl krok, který jsme udělali a na druhé jsme řekli, neplánujeme udělat v příští letech, dlouho udělat nebudeme, ale když si vezmeme po těch 30 letech, si myslím, že bylo na místě takovou to možnost tady dát.
Co vás ještě čeká ve funkci ministra v budoucích týdnech?
No tak teď máme před sebou několik podstatných věcí. Potřebujeme dotáhnout legislativní změny právě v oblasti důchodu, důchodovou reformu poslat na vládu, sociálně zdravotní pomezí, velmi důležitý zákon, který zase bude ve prospěch jako klientů, kteří potřebují jak sociální, tak zdravotní služby. Pak tady máme samozřejmě věci, které děláme v oblasti právě dokončení té reformy dávkového systému, to, aby se to také poslali do legislativního procesu, takže jako my se nám posledně jako rozhodně vůbec nenudíme za ty 2 roky, jako ten rozběh té agendy a to, do čeho jsme se všeho pustili, je opravdu jako velký. Někdo říká třeba až jako moc velký, já to beru, takže prostě jako, když jsem na ten rezort ušel, tak jsem si tam šel s vědomím, že prostě si sice jdu zkomplikovat život, protože je to náročný rezort, to jsme nevěděli, že tady přijde prostě jako válka a energetická krize a opravdu vysoká inflace a to všechno ponese jako další nároky. Ale jako děláme fakt věci, které tady opravdu roky se neudělaly, nebyla ani na rovinu třeba i odvaha a chuť se do toho pustit, ale strašně nutně potřebujeme pro to, aby jsme udělali lepší třeba prostředí jak pro občany, efektivnější systém a v tom já vidím jako hluboký smysl, takže to jako je skvělá práce toho týmu a mám radost, že vidím, jak se třeba zlepšuje výkon úřadu práce, i České správy sociálního zabezpečení, v tom vlastně digitálu, plnění lhůt a tak dále.
Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.